Lui să fie toată slava, toată cinstea pentru ziua de astăzi, pentru noi, pentru fiecare în parte, că dacă suntem în picioare, dacă suntem aici, e un har ca un cadou din partea Domnului. Cred că până aici Dumnezeu a fost bun cu noi și ne-a binecuvântat. Ne-a binecuvântat cu un timp în care să ne punem inima înaintea Lui, să ne rugăm, ne-a binecuvântat cu un timp în care să aducem laude la adresa Lui prin cântare și inimile noastre sunt pregătite de a sta înaintea Lui Dumnezeu. Știu că suntem aglomerați și nu toți stau foarte bine, să zic, foarte comod. Nici nu avem de gând să stăm prea comod ca să putem dormi, dar nici prea rău ca să nu vă simțiți foarte confortabil. Vom încerca să fim cât mai compacți, dar în același timp să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Nu ar fi de folos nimănui, nici nouă, nici dumneavoastră, celor care poate ați venit pentru prima dată, să stați foarte bine, dar fără Dumnezeu, ci mai bine să stăm așa cum se poate și cum ne permite spațiu, dar să fie Dumnezeu în inima noastră. Ăsta ar fi câștigul pe care l-am putea lua acasă. Poate nu o să uitați că ați stat rău, nu o să uitați că ați transpirat sau știu eu ce altceva, dar îmi doresc să nu uitați cum a bătut Dumnezeu la inima dumneavoastră. Asta îmi doresc să nu uitați. Îmi doresc într-adevăr ca Dumnezeu să fie Cel care să ne binecuvânte până la capăt. Adică să fie cu noi în inimile noastre. Și în această dimineață, dacă avem înaintea noastră pe acești frumoși tineri și nu doar tineri, îmbrăcați în alb, care sunt pregătiți de a mărturisi un cuget curat în apa botezului, am considerat de bine să citim un cuvânt din Scriptură, tot legat de botez, și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care suntem aici, cei care poate am încheiat mai demult legământ în apa botezului, sau poate cei care nici nu știm tare bine ce înseamnă. Și acum, înainte să citim din Scriptură, aș vrea să pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, cei care sunteți aici, ați intrat în apa botezului de mai bine de 20 de ani? Adică sunt 20 de ani și ceva de când ați intrat în apa botezului. Vă să ridicați mâna. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă sunteți încă aici, înseamnă că nu vă pare rău de ce ați făcut, nu? 20 de ani sunt mulți. De 10 ani, peste 10 ani, Dumnezeu să vă binecuvinteze. De 2 ani, este cineva de 2 ani care mai așa, mai proaspăt să zic? Nu vă pare rău, nu? Mai puțin cei de undeva pe la 2 ani. Dar care... Nu mai întreb cealaltă întrebare. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toți. Să dăm cinste unui cuvânt din Scriptură pe care îl găsim în Faptele Apostolului, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un cuvânt care ne scoate înainte frumusețea acestui botez nou testamental în apă. Faptele Apostolului, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis: înțelegi tu ce citești? Famin a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să-și șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui care îl tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie. Amin. Puteți să ocupați locurile. Fratele Petrică citea un cuvânt care ne-a adus înaintea noastră o întrebare. O întrebare foarte bună. Și spun că Dumnezeu a folosit până aici lucrurile ca să înțelegem ceea ce vrea de la noi. Întrebarea era așa. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? O întrebare pe care Domnul Iisus a pus-o preoților cei mai de seamă și bătrânilor care au venit să-L ispitească. Domnul Iisus, în înțelepciunea Lui, înțelegând intențiile lor și înțelegând dorințele, au zis, hai să le pun o întrebare. La care ei știu răspunsul, știu și eu ce răspuns ar da ei, dar îi pun în încurcătură. Și știți bine că n-au putut să dea răspuns, nu că n-au știut răspunsul, ci n-au putut politic să răspundă. Le-au fost rușine de ce se întâmplă în jur, știau foarte bine răspunsul. Acum, permiteți-mi să plec cu întrebarea asta. Botezul nou testamental pe care noi îl practicăm și pe care îl veți vedea în continuare, vine din cer sau vine de la oameni? Nu vă grăbiți să dați răspunsul. Gândiți-vă bine. Întrebarea asta poate să fie crucială pentru viața fiecare dintre noi. Întrebarea asta poate să fie ca o piatră de căpătâi de la care să plecăm. Vine din cer, de la Dumnezeu, e o poruncă a lui Dumnezeu, sau e un obicei a unor oameni? Pocăiții, cum le zicem noi toți. Pocăiții ăștia au și obiceiurile lor, au și tradițiile lor, toți au. Unii au haine roșii, unii... Fiecare au tradiții, ritualuri de inițiere, fiecare club. În orice lucru, în orice organizație pe pământ există un ritual de intrare. Dacă nu faci asta, n-ai cum să fii, dacă sunt ritualuri. Botezul nou testamental pe care noi îl practicăm vine de la Dumnezeu sau din tradiție, de la oameni? O să ne uităm în Scriptură și aș dori să înțelegem fiecare dintre noi că ceea ce vedeți dumneavoastră aici nu este doar o zi pregătită de Dumnezeu de câțiva ani pentru cei de aici, ci este o zi pregătită de Dumnezeu din veșnicie. Este planul lui Dumnezeu veșnic pentru care L-a trimis pe Fiul Său să moară pe Golgota, privind și văzând rodul suferințelor Lui, ajungând la ascultare de El, ascultare tuturor poruncilor. Și da, botezul nou testamental este de la Dumnezeu. Botezul nou testamental este o poruncă a lui Dumnezeu. O poruncă pe care trebuie să o împlinim. Acum, știți foarte bine că sunt legi. Nu se mai spune că statul german a dat o poruncă. Nu se mai spune, nu? Se spune că a făcut o lege. Când statul german sau oricare, toate statele au legi, hotărăște că e nevoie să avem pașaport. De mâine hotărăște că toți trebuie să umblăm cu pașaport la noi. Vă întreb, ne supunem sau nu ne supunem? Este cineva care să zică, măi, asta nu-i chiar pentru mine. Îi, da, o fi zis-o ei, dar eu nu trebuie neapărat să-l port. Câți dintre dumneavoastră nu aveți acte de identitate la dumneavoastră astăzi? Câți mergeți pe drum fără să ai un buletin, un Ausweis, să ai un permis de conducere sau ceva? Mai toți avem la noi. Mă, știm că e lege. Asta e lege. Când te oprește, te întreabă cine ești. Te întreabă de unde vii, unde te duci și trebuie să ai la tine ceva. E o poruncă pe care trebuie să o împlinești. La fel și botezul. Botezul în apă este o poruncă a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Venit de la Dumnezeu, lăsat de Dumnezeu și poruncit ca să fie împlinit. Mergeți în toată lumea. Faceți uceniți cum? Botezându-i și apoi învățându-i să împlinească. Astea sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a poruncit. Dumnezeu a poruncit ca toți oamenii să vină la El și să fie botezați. Și cei care îl cunosc, adică noi, care l-am cunoscut pe Dumnezeu, să mergem în toată lumea și să propovăduim, să spunem lucrul ăsta. Oamenilor, botezul în apă este o poruncă a lui Dumnezeu care trebuie aplicat. Amin? Eu cred din toată inima lucrul ăsta. Imediat ne uităm și la câteva versete. Acum, aș dori în dimineața asta să ne uităm la câteva piedici care stau în calea botezului nou testamental. Baza plecăm de aici. Botezul este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Dar dacă este o poruncă, de ce nu toți oamenii îl fac? Dacă Dumnezeu a poruncit ca lucrul ăsta să fie făcut ca o mărturie publică a ceea ce s-a întâmplat în inima fiecărui om Și este în planul lui Dumnezeu un pas în calea mântuirii. De ce nu-l fac oamenii? Sunt oare piedici care opresc pe oameni să facă pasul ăsta? Sunt piedici sau nu sunt? Sunt piedici, nu? Aș vrea cu ajutorul Dumnezeu să înțelegem care sunt piedicile. Să ne uităm fiecare în dreptul nostru să vedem de care piedici ne lovim noi. Cei care poate n-am intrat încă în apa botezului. Care din piedicile astea poate le mai întâmpinăm noi cei care de mult timp am intrat în apa botezului. Vedeți, citind ce s-a întâmplat cu Faminul și cu Filip. Faminul ăsta era un om care îl căuta pe Dumnezeu. Așa cum înțelegea el. S-a dus la Ierusalim, a vrut să vadă ce se întâmplă și a luat o scriptură de acolo. Știți cum e când te duci în peregrinaj undeva, când te duci într-un loc mai deosebit la care ai vrut să mergi, îți cumperi de obicei un obiect. Ceva ce găsești pe acolo și mulți oameni își cumpără cărți religioase. Când se duc la cine știe ce mănăstire, la cine știe ce loc, își cumpără o carte de rugăciuni sau poate o Biblie. Cei mai mulți le iau în punga în care este, le pun în torpedoul mașinii și poate acasă scot și o pun în bibliotecă. Faminul ăsta pe drum s-a gândit că degeaba o mers, că nu a înțeles tare multe. Și-a luat cartea pe care și-a cumpărat-o ca și aducere aminte și a început să o citească și o citea cu voce tare pe drum. Dumnezeu i-a văzut inima și l-a trimis pe Filip, a zis, Filip, e de lucru. Hai, e de lucru, du-te că te așteaptă cineva. S-a dus Filip, l-a auzit citind, a vorbit cu el. Ce a vorbit nu ni se spune, predica lui Filip. Dar ideea e, faminul, de la el a pornit întrebarea și a zis, ok, uite apa. Tu mi-ai zis că Domnul Iisus Hristos a venit în Isaia să vorbește despre Domnul Iisus și pasul pe care trebuie să facă e botez, uite apa. Ok, ce mă împiedică? Vedeți întrebarea curată din partea faminului. Cât putea să fi vorbit Filip? Gândiți-vă, nu putea să fi vorbit tare mult, nu? O oră să fi povestit mai mult, nu știu să zic. Dar faminul, având inima curată, înțelegând voia lui Dumnezeu, tot ce a putut să zică a fost asta, uite apa, ce mă împiedică? Reacția oricărui om atunci când înțelege voia lui Dumnezeu, trebuie să fie asta. Dacă e porunca lui Dumnezeu, atunci intră. Dacă e porunca lui Dumnezeu, atunci nu stau. Și haideți să ne uităm puțin și să mergem înainte, Sami, dacă mă ajut puțin, să ne uităm întâi la ce este și la ce nu este botezul. Pentru că sunt atâtea păreri și deja câteva le-am încercat să le mai lămurim până aici. Noi nu botezăm copiii mici. Botezul este doar pentru cei care sunt cu capacitatea de a judeca și de a crede și se aplică doar celor care sunt transformați și au lucrat la inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Ok, ce este și ce nu este botezul? Botezul nu este o opțiune. Botezul nu e opțional. Botezul în apă, în Domnul Testamental, nu îl faci dacă vrei sau dacă nu vrei. Cine vrea să facă botezul, poate să facă. Cine nu, e la libera lui alegere. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, botezul este o poruncă. Și avem versete care deja s-au amintit din Marcu 16:16, unde calea normală, următoarea după credință, este botezul. Pasul pe care trebuie să-l facă orice om după ce a crezut. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Legătura, din punct de vedere al lui Dumnezeu, între mântuire și botez e strânsă. Credința e prima la bază. Când te uiți la lucruri din punctul de vedere al lui Dumnezeu, botezul este o poruncă. Dacă crezi în el, trebuie să-l faci. Dacă nu crezi în el, atunci o să fii osândit. Dar reacția încrederii și a credinței în Dumnezeu este botezul. Botezul nu este opțional. Botezul nu este opțional, botezul este obligator. Apoi, ce este și ce nu este botezul? Botezul nu este doar o intrare în apă. Sau poate mai grav, botezul nu este o spălare de păcate. Apa asta este o apă din instalația normală a orașului Mühlen, pe care cu un furtun am pus-o aici. După ce se termină, o dăm înapoi, n-are nimic în ea, nu am pus niciun praf special care spală de păcate. Botezul, intrarea în apă, este mărturia unui cuget curat. 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, s-a citit deja și s-a amintit. Cine intră în apa asta, mărturisește că are un cuget curat. Ce înseamnă un cuget curat? Înseamnă un cuget liber, slobod. Un cuget în care nu există apăsarea unor lucruri făcute împotriva cuiva sau împotriva lui Dumnezeu. Un cuget spălat de păcate prin puterea Domnului Iisus. Cine intră în apă și mărturisește cu gura că crede în Domnul Iisus Hristos, prin intrarea lui în apă, mărturisește că are un cuget liber. Nu intrăm în apă ca să ne spălăm de păcate. Apa asta nu are nicio putere în sine. Intrăm în apă să mărturisim că Iisus Hristos a lucrat în viața noastră. Intrați în apă, pentru că hainele voastre albe arată ce e în inimă. Un cuget și o inimă curată. Nu aveți în inimă păcate care vă leagă? Nu aveți în inima dumneavoastră lucruri care le-ați făcut împotriva altora sau împotriva Dumnezeu care să vă apase? Ci intrați curați, cu un cuget curat, mărturisind că Dumnezeu a lucrat în viața voastră. Amin? Botezul este o continuare. Nu este un început. Botezul este o continuare a ascultării de Dumnezeu. Apoi un al treilea lucru. Botezul nu este doar o scufundare, ziceam, ci este un simbol. Și Domnul Iisus Hristos, porunca pe care a lăsat-o, i-a insuflat pe apostol să scrie foarte frumos despre botez. Și în Romani, în capitolul 6, începând cu versetul 3, apostolul Pavel ne arată acest simbol, frumos simbol al morții și al învierii Domnului Iisus. Nu știți că toți am fost botezați în Iisus Hristos? Toți câți am fost botezați în Iisus Hristos? Am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi, să trăim o viață nouă. A intra în apa botezului înseamnă a îngropa păcatele noastre. Și ridicarea, atunci când se face, uzi așa cum o să fiți, înseamnă învierea pe care am avut-o prin puterea Domnului Iisus. Învierea, schimbarea, n-are loc aici, ci doar un simbol. O dovadă exterioară a faptului că noi am îngropat păcatele care ne acopereau și ne-am ridicat din momentul ăsta declarând public că noi trăim o viață nouă. Că noi cu un cuget curat pe care Dumnezeu ne l-a făcut prin spălarea nașterii din nou, ne ridicăm și stăm în picioare cu toată puterea pentru a merge înainte prin învierea Domnului Iisus. Asta e la bază. Botezul este o poruncă care trebuie împlinită. Botezul este mărturia unui cuget curat și este un simbol al morții și a învierii Domnului Iisus implicit a noastră, a morții față de viața veche și a înviere pentru viața nouă. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ăsta este botezul. Ceea ce facem noi, tradiția pe care poate ați auzit-o sau alte păreri pe care le aveți, toate stau la bază scripturală. Și încercăm și ne străduim să trăim o viață după Scriptură, după voia lui Dumnezeu. Și botezul acesta nou testamental este o împlinire a poruncii lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu în viața noastră. Și Dumnezeu să fie slăvit. Acum, haideți să ne uităm la câteva obiecții pe care le aduc oamenii. De ce nu sunt botează oamenii? Am stat și m-am gândit așa în mintea mea și am zis, mă, trebuie să fie motive. Dacă statul poruncește, dă o lege care ar trebui aplicată de luna viitoare, toți cetățenii să străduie să o împlinească. Doar cei care se certați cu legea, certați cu statul, mai încearcă să mai ocolească vreo una sau alta. Dar în general, oamenii să străduie să împlinească legile pe care statul le dă. De ce nu vor oamenii să se boteze? Semi, ajută-ne. Am pus câteva lucruri aici scrise pe care aș vrea să încercăm să le înțelegem dacă sunt adevărate pentru noi și pentru inimile noastre. Cei mai mulți oameni nu știu că e nevoie. Știți cum e? Uneori spui, când te oprește și poliția, spune, domnule, uite, ai să iau amendă, ai trecut prin intersecție, trebuia să dai prioritate dreaptă și n-ai dat. Tu te uiți și spui, domnule, n-am știut. Uite, n-am știut, na, îmi pare rău. Ce spune poliția? O, n-ai știut, o, și mie îmi pare rău, te-am oprit din greșeală, Doamne. Uite, să te duci, să mai citești și poate să înțelegi. No, o scos tu la capăt. Așa e? Nu e așa, nu? N-ai știut, tu ai învățat, trebuia să știi. Nu există scuze, nu există iertare. Amenda e amenda. Da? Oamenii folosesc scuza asta. Nu știu că e nevoie. Sunt neinteresați. Apoi, mai sunt alte semne, afișează-le pe toate. Trebuie repede că o să încercăm să folosim timpul cât mai repede. Ce bună parte, cred că nu se adresează lor. E pentru alții. Botezul e pentru cei mai, știți, sunt unii care sunt mai spirituali. Am eu un prieten bun care are o vorbă și îmi spune, măi, știi ceva? Tu ești din alta luat. Tu așa ești făcut să fii tu mai bun, mai pocăit. Așa ești tu, ești din alta luat. Dar pentru mine nu prea. Știi tu cum e? Na, eu mai dau niște bani, dar mai multe nu fac. Nu, sunt din alta luat. Botezul e o poruncă generală care se aplică nouă tuturor. Consideră bună parte din oameni, consideră că au fost botezați. Lucru pe care l-am discutat, acel botez atunci când eram mici, noi nu-l putem considera conform Scripturii ca fiind un botez. Noi nu botezăm pe nimeni a doua oară. A doua oară doar ca vorbă, ca limbaj. Dar botezul pe care este aplicat copilului atunci când e mic, nu este un botez nou testamental. Pentru că nu este o mărturisire a credinței, nu este o mărturisire a unui cuget curat, este doar o tradiție. Și atunci botezul nou testamental pe care noi îl practicăm nu este al doilea botez, ci este botezul. Botezul nou testamental. Da? Nu ați fost, sau nu cei care au fost botezați când au fost mici, nu înseamnă că acum practic al doilea botez, ci doar împlinesc botezul așa cum trebuie, cu toată inima și cu toată credința. Alți oameni nu sunt dispuși să se schimbe. Spune, bă, e bună calea voastră, e frumoasă, îmi place că nu furați, îmi place să fiu coleg cu tine, îmi place să lucrez cu mine, te iau lângă mine, am bază în tine, dar eu, pentru mine, e cam greu. Nu sunt dispus să se schimbe. Altora le e rușine și rușine e o problemă foarte mare care se manifestă și care intră și Satan folosește gândul ăsta, mă, tu să te pocăiești. Râd toți, mă. Toată viața ți-ai făcut de cap și acum vii și spui că vrei să te pocăiești. Și două vorbe dintre astea le-ai auzit la ureche și nu-ți mai trebuie nimic. Ți-ai pus scuza asta în mână și cu ea mergi înainte. O altă piedică pe care un alt motiv este lucrurile din jur. Piedici pe care oamenii din jur le pun. Și aici o să vorbim mai dată despre anturaje și circumstanțe. Cam astea sunt motivele pentru care oamenii nu vor să se boteze. Încercăm din nou să înțelegem un lucru foarte important. Ceea ce facem noi aici este poruncit de Dumnezeu. Nu se negociază. Nu poți negocia cu porunca lui Dumnezeu. Nu s-a dus nimeni la doamna Merkel să discute cu ea și să-i spună că, uite, o lege nu prea îmi place mie, nu e chiar bună, ar fi bine să o schimbăm. Cu Dumnezeu nu se poate deloc negocia. Porunca lui Dumnezeu e poruncă și trebuie împlinită. Și orice negociere din partea noastră nu are cum să ajungă la Dumnezeu ca o discuție. Pentru că suntem țărână, un praf pe cum până la fântânie. Suntem doar trecători și Dumnezeu e suveran și poruncile Lui sunt veșnice. Din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu, cu Dumnezeul ăsta avem noi de-a face. Cu Dumnezeu veșnic care a creat lume, care o ține în mână, cu Dumnezeu care a poruncit și ce a poruncit se împlinește și ce spune să face. Ăsta e Dumnezeu cu care avem de-a face. Și când vorbim despre ce scrie în Scriptură, vorbim despre voia unui Dumnezeu suveran, care în voia sa a lăsat această poruncă. Haideți să ne uităm la 7 piedici rapid. Sper eu în 10-15 minute să terminăm. 7 piedici pe care le întâmpinăm. Și le întâmpină oamenii. Poate noi, dacă am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului, le-am întâmpinat, am văzut cât sunt de grele, cât sunt de ușoare, dar sunt oameni care încă se zbat lângă ele. Prima, și zic eu, cea mai mare piedică, este piedica indiferenței. Cunoașteți oameni indiferenți. Oameni care nu-i interesează. Oameni care spun, mă, lucrurile astea sunt pentru bătrâni, lucrurile astea sunt pentru oameni care nu prea mai au ce face. Când nu mai ai ce face, îți mai cauți ceva. Și trăiesc așa într-o negare a lucrurilor spirituale. O negare care merge până într-acolo încât li se pare că totul e în mâna lor și în control. Și țin totul fără să le atace nimeni. Acum, există în Scriptură unul din pasajele care mie mi se pare frumos și dur în același timp. Un om care petrecea așa regește, că era rege. Și Belșațar stătea și și-o chema toți oamenii lângă el într-o vreme frumoasă, în Daniel în capitolul 5. Într-o vreme frumoasă de petrecere, vrea să se laude ce a ajuns în împărăția lui, să arate tuturor unde e, aurul pe care îl avea și tot ce era. Un om indiferent, care își trăia viața cum dorea. Nimeni nu putea să-i spună nimic, era rege, avea tot ce îi trebuia în mână. Dar se întâmplă ceva care îi face să-i tremure picioarele. Știți ce se întâmplă? Dumnezeu își face apariția. Dumnezeu își face apariția. Și sunt oameni indiferenți pe care vedem în jurul nostru și nu reușești să-i spui nimic de Dumnezeu. Când îi spui, mai poate te ajută Dumnezeu, sau uite, m-a ajutat Dumnezeu pe mine. Auzi, știi ceva? Despre asta noi nu vorbim. Vorbim ce vrei, povestim ce vrei, dar despre asta nu mă interesează, nu mă preocupă, îi pentru alții. Dar sunt momente în viață când Dumnezeu apare. Poate să fie un accident, poate să fie o situație de boală dificilă, poate să fie o mână care să scrie pe perete. Asta s-a întâmplat în cazul lui Daniel, în cazul lui Belșațar din cartea Daniel. Petrecere mare, totul era bine și la un moment dat, ce se vede? În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața șfeșnicului, pe tencuiala zidului, palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Și ce face împăratul când vede? În mijlocul petrecerii, cu toți oamenii lângă, cu soldați, cu tot ce era nevoie, cu invitați. Când vede această mână că scrie, împăratul reacționează și face, a îngălbenit și gândurile s-au tulburat atât de mult că i s-au desfăcut încheieturile, șoldurile și genunchii s-au izbit unul de altul. Dintr-un om indiferent, Dumnezeu își face apariția și își arată slava lui și măreția lui. Dintr-un om care nu-l interesa și nu își preocupa viața cu lucrurile spirituale, Dumnezeu când își face apariția, nu mai are nimeni ce obiecta și ce comenta. Sau dumneavoastră s-au văzut în viețile altora. Când Dumnezeu apare în situații mai grele, mai complicate, care dor, atunci omul spune, da, Dumnezeu este, dar până aici nu l-am văzut. Una din piedicile pe care cel rău le pune este are soluții. Dumnezeu are soluții, dar de multe ori soluții lui sunt cam grele. Soluțiile lui sunt dificile. E atât de frumos când cineva din tinerețe vine și spune, da, vreau să-L aleg pe Dumnezeu. Dar când vine cineva și-L alege pe Dumnezeu după o vârstă și îți povestește viața lui și îți povestește complicațiile din viața lui și de câte ori Dumnezeu l-a păzit și de câte ori Dumnezeu a fost cu el și te uiți la el și întrebă, omule, dar până acum nu l-ai văzut pe Dumnezeu? Și îți spune, ba da, dar am crezut că-s numai basme. Dacă te găsești în dimineața asta aici și ești indiferent, încearcă să te trezești tu până să vezi o mână pe perete, până să vezi un accident, până să-ți vezi mașina făcută zob și tu lângă ea fără să poți să te miști. Până atunci, încearcă să te întorci la Dumnezeu. Un alt lucru care stă și în vremea aceasta parcă mai tare stă și lovește mințile și inimile oamenilor este rușinea despre care vorbeam. Și în același timp, logica umană. Eu sunt un om care, în general zic, sunt foarte logic. Am făcut liceul de informatică și cât am făcut acolo liceu, am fost învățat că toate lucrurile au un sens, au o normă, au o reacție, o răspundere, matematic, așa. Și nu încape în mintea unui om care e format mai matematic, nu încap lucruri care să depășească logica. Mă, totul e logic, minunile nu au loc acolo. Când aveam 16 ani și am fost împreună cu tineri la o seară de stăruință, mintea mea logică nu-mi permitea să văd ce se întâmplă acolo. Mă uitam în jur și mă întrebam, cum adică să te boteze Dumnezeu cu Duhul Sfânt? Asta nu-i... N-are cum. Cum să vorbești tu în alte limbi și să nu vorbești tu? N-are cum. Logica mea nu-mi permitea să trec dincolo. Și sunt oameni care spun, măi, ce ajută un botez? Nu ajută la nimic, nu-i logic, nu-i normal. Noi suntem într-un secol acum al modernismului, al lucrurilor frumoase puse. Ne întoarcem la ce făceau alții, schimbăm lucrurile, facem așa urâte. Să vă citesc două versete din Scriptură care sunt atâta de dure, dar frumoase în același timp. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 21. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Ascultați cum sună asta. Nebunia propovăduirii crucii. Atâta de grele cuvintele astea puse între ele. Crucea e o dovadă a dragostei. Am să pui nebunia propovăduirii crucii una lângă alta. Apostolul Pavel, cu abilitățile pe care le avea, încearcă să descrie cât de greu e pentru un om firesc să înțeleagă valoarea lucrurilor spirituale. E greu. Și toți am trecut pe acolo. Cât e de greu pentru un om firesc să vadă frumusețea lucrurilor spirituale. Aici spune lumea, cu înțelepciunea ei, cât a avut lumea înțelepciunea și cât are. N-au cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Adică înțelepciunea lui Dumnezeu nu poate fi pătrunsă și înțeleasă prin înțelepciunea pe care oamenii o au în mod natural. Ci din punct de vedere a unui om, când privește crucea, jertfa de pe calvar, poruncile pe care Domnul Iisus le lasă, calea pocăinței, toate par, cum par? O nebunie, nu? Asta e un cuvânt folosit și în Scriptură. Toate par o nebunie. Și toți cei care sunteți aici în dimineața asta, care l-ați ales pe Dumnezeu ca Mântuitor, ați avut poate un moment dintre ăsta în care nu reușea să treceți. Vi se păreau toate lucrurile prea nebunești, prea de tot. Cum? Și acum să mergi în fiecare duminică? Dar ce trebuie să mergi în fiecare duminică? Să te duci să te schimbi și tu la vârsta asta de 30, 20, 50 de ani, 57, cel mai în vârstă, Domnul să-l binecuvânteze pe fratele meu, la 57 de ani să te îmbraci în apă, să te bagi în apă. Băi, ai luat-o puțin asta? Nu-i logic. E departe de logică. De ce? Omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile astea. Tot aici în Corinteni, pe partea cealaltă, în 2 Corinteni 13, și vorbim despre ele nu cu înțelepciune învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbire învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească despre lucrurile duhovnicești. Căci omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Dacă astăzi stai așa într-o cumpănă și spui, mă, astea sunt lucruri care nu prea se potrivesc cu mine, sunt grele, nu sunt normale, nu sunt chiar sănătoase, sunt nebune. Dacă stai și te gândești așa, dă-i voie lui Dumnezeu să-ți arate puțin mai mult. Asta înseamnă să poată să-ți vorbească duhovnicește. Calea lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă numai cu scoarța, prin judecată. Calea lui Dumnezeu se înțelege și cu inima și cu Duhul. De asta poate mulți să potignesc și se blochează la partea asta a logicii, la partea asta care nu încape, n-are calcul. Pentru că calea lui Dumnezeu se înțelege cu inima și cu mintea împreună. Și se judică, duhovnicește să judecă. Dacă aveți un blocaj în capitolul ăsta, lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze. Și apoi din nebunia propovăduirii crucii, veți găsi dulceața căii lui Dumnezeu. Pentru că ține totul doar de un pas. Un pas în care să vezi lucrurile nu atâta de firesc, ci să le vezi duhovnicesc. Să înțelegi că în trupul tău este trup, suflet, există și duh. Și când timp duhul ăsta e mort, când timp duhul ăsta nu-i treaz și nu judecă duhovnicește, tu nu poți înțelege. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze și îți va descoperi. O altă piedică, voi trece repede, credința. Credința este o piedică de a intra în apă. Dacă ești cât de cât interesat de calea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu te-a ajutat și ai trecut dincolo de latura asta firească și ai început să înțelegi lucrurile, există o piedică care se cheamă credință. Vedeți, în momentul în care vorbea Filip cu famenul și a zis, ok, uite apa, ce să facem? Care e răspunsul lui Filip? Dacă crezi, nu ai nicio problemă. Trebuie să crezi. Răspunsul famenului, cum e? E foarte detaliat. E foarte detaliat. Putea să spună, da, cred, e ok, putem intra. Dar nu spune, da, doar cred. Vine și exemplifică în ce anume crede, punctual, despre ce e vorba. Răspunsul e clar. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin. E o problemă. Dacă vorbim despre Dumnezeu cu alți oameni, nu e nicio problemă. Dumnezeu este sus, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu rezolvă, da, Dumnezeu e și Allah, Dumnezeu e și... E ok, cădem la pace. Când ajungem să vorbim despre Domnul Iisus, ce se întâmplă? E problemă. Când deja din credința asta pe care oamenii o mai fac vagă, ne definim și ne rezumăm a crede în Domnul Iisus Hristos și a nu accepta celelalte căi, Pentru că nu poți să crezi în Domnul Iisus și să mai crezi și în alte căi, când te-ai limitat și când te-ai apropiat de miezul credinței, e o problemă. Dar e o problemă pentru că alții se supără și este o bucurie pentru că tu înțelegi adevărul. Asta înseamnă să crezi. Vă citesc un verset despre credință. Nu frumos, dar adevărat. Spune așa. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Nu cred că e niciunul de aici dintre noi care să nu creadă că Dumnezeu este. Să n-aibă așa o impresie despre Dumnezeu. Da? Acum mai ales cu ecumenismul ăștia, toți cred în Dumnezeu. Și îți spune că Dumnezeu e un munte, dacă te uiți pe o parte ajungi la Allah, dacă te uiți pe altă parte ajungi la Domnul Iisus, mai întorci o leacă muntele și mai ajungi la Mahomet și e ok, credem toți în Dumnezeu. Spune așa în Iacov, capitolul 2, versetul 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine face. Dar și da, dracii cred și se înfioară. Îi ajută pe draci la ceva credința asta? Credeți că ei nu cred? Cred, este și verset biblic. Ei știu toată lumea spirituală. Știu despre suveranitatea lui Dumnezeu, știu despre Domnul Iisus Hristos, știu tot. Și nu există dubii. Cred din toată inima lor, dar în continuare spune așa. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Nu mai citesc. Degeaba crezi în Dumnezeu, așa, vag. Asta e o credință pe care o au și dracii. Și ei să-și înfioară, adică cred de-a binelea. Dacă credința ta nu merge în fapte, dacă credința ta nu se transpune, dacă credința ta nu se definește în Domnul Iisus Hristos, dacă credința ta nu e un punct fix pe care să te sprijini, atunci aproape că nu ești mai bun ca dracii cu nimic la nivelul credinței. Una din piedici este și credința. Apoi trec repede. Altă piedică este nestudierea Scripturii. Dacă ajungi și crezi în Dumnezeu, crezi în Domnul Iisus Hristos, o piedică în a nu te apropia de acest botez nou testamental este că nu studiezi Scriptura. Dacă o studiezi, înțelegi că e o poruncă și înțelegi și treci la fapte. Famenul, nu v-am spus, un om interesat, s-a dus la Ierusalim să vadă ce se întâmplă și a cumpărat o carte, o citea pe drum, citea exact despre Domnul Iisus, îl roagă pe Filip și spune, spune-mi tu că nu înțeleg. Și uitați-vă la o frumusețe a famenului. Nu că doar citea în Scriptură, avea întrebări din Scriptură. Dacă citim și noi, și noi citim cei mai mulți din Scriptură. Dar când închidem Biblia, nici nu mai știm ce am citit. Dar aminte să rămâi cu o întrebare. Când a venit Filip la famenul, la famen, când citea, îi spune, cite, uite ce citeam. Și mai citește încă o dată. Și se oprește și spune, auzi, dar despre cine vorbește? Să ai întrebări din Scriptură, să te preocupi, să te zbați, să cauți răspuns, să-ți dorești. Când nu studiezi Scriptura, asta e o piedică în calea botezului. Apoi, un alt lucru, mulți dintre cei care au ajuns, cred, studiază, spun, eu nu sunt pregătit, trebuie să fiu perfect, trebuie să fiu totalmente perfect ca să intru în apa botezului, să fiu curat de-a binelea, sfânt, sfânt. Aici, piedica asta e cu două tăișuri. Unul este atitudinea lui Ioan Botezătorul față de botez. Ioan Botezătorul predica un botez al pocăinței. Botezul pocăinței însemna, îi încuraja pe oameni să-și vadă atitudinea, starea și văzându-și să se schimbe. Dar în realitatea pe care el o făcea, nu permitea oricui să vină și să intre în apă. Se uita la ei și îi vedea că oamenii făceau de formă. Nu mai citesc că n-am vreme. Să oprea și pe unii îi lua tare și le spunea, fii de nepăși, cine vă învăța să fugiți de mânia viitoare? Plecați înapoi. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Nu veniți așa oricum. Păi nu poți să vii și să mărturisești un cuget curat în apa botezului când tu ieri te-ai certat cu colegul tău la muncă. Ce cuget curat e ăla? Nu poți să vii și să mărturisești un cuget curat în apa botezului când viața ta e încă legată de păcate grele și tu nu te lupți să te schimbi. Noi nu permitem în adunarea noastră să stricăm, să știrbim frumusețea acestui act. Ne dorim ca cât mai mulți oameni să împlinească porunca Domnului Iisus. Dar intrarea în apă se face cu cugetul curat. Îs frumoase hainele voastre albe, dar dacă pe dinăuntru e mizerie, n-au nicio valoare. Dacă pe dinăuntru e păcat și dacă pe dinăuntru sunt pofte, patim, n-au nicio valoare. Momentul apropierii de acest pas a mărturisirii trebuie să fie un moment de curăție. Dar în același timp există și capcana de a te, nu te considera prea sfânt. dacă Dumnezeu a început să lucreze în viața dumneavoastră, v-a arătat mizeria păcatului și duceți o luptă împotriva păcatului, ați scăpat de patimile mari care vă robeau, ați scăpat de lucrurile grele din viață, acum celelalte se mai definesc. Și noi ne mai supărăm, și noi mai suntem vulnerabili, dar ne întoarcem și ne pocăim imediat. Alerg înainte. Nu că am ajuns de săvârșire, dar vreau să ajung, dacă voi putea, la premiul alergării, spunea Pavel. Pentru că n-am ajuns de săvârșit. De săvârșit să ajungem în cer. Dar ne luptăm până acolo. E o alergare, o luptă de a trăi și de a fi după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu vei fi sfânt perfect, dar viața ta se va schimba. Și poți intra în apă doar cu un cugit curat. Și încă două piedici pe care le-am găsit. Mulți spun că nu voi putea fi niciodată un pocăit adevărat și asta îi blochează și nu lasă să meargă înainte. Fratele Nicu deja a vorbit. Și un al ultim lucru, al șaptelea, ar fi anturajul. Sunt mulți oameni care spun și eu l-aș alege pe Dumnezeu ca stăpân și aș continua până la capăt cu El. Dar nu pot. Nu pot din cauza soției, nu pot din cauza soțului, nu pot din cauza mamei, nu pot din cauza serviciului, nu pot din cauza și din cauza. Două lucruri importante pe care să le țineți minte. Mântuirea este personală și mai grav decât atât, judecata este personală. Mântuirea, fiecare dintre noi, în mod personal, ne o ducem până la capăt. Și la judecată, fiecare dintre noi, în linie indiană, știți cum făceam noi la sport, unul câte unul. Fără să spui, uite, el, ăla al doilea din spate, nu m-a lăsat. Cei după mine, al doilea, el nu m-a lăsat să fac ce trebuie. Nu. Totul este personal, mântuirea și judecata. Scuzele legate de alții din jur nu țin înaintea lui Dumnezeu. Pălesc. Acum, mă apropii de încheiere. Șapte piedici pe care le putem avea înainte de a intra în apa botezului. Famenul s-a dus la Filip și a zis, Filipe, nu ni se spune că Filip l-a îndemnat să intre în apa botezului, ci reacția lui Faminului a fost atât de frumoasă și atât de simplă. Uite, apa. Ce mă împiedică să fiu botezat? Întrebarea asta aș vrea să rămână în inima și în gândul dumneavoastră. Uite apa. Aici e apa. E călduță, e încălzită, e bună, e curată. Ce te împiedică să fii botezat? Botezul este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Nu e opțional. Nu ai dreptul tu să alegi sau nu poți negocia cu Dumnezeu. Îi poruncă și trebuie împlinită. Întrebarea e, ce te împiedică pe tine să fii botezat? Care sunt lucrurile care le ai în inimă, pe care le ai în inimă și care nu-ți permit să faci pasul? Te opresc și te leagă să mergi până la capăt în apropiere de Dumnezeu încât să spui, eu nu pot din cauza că. Este scuza ta una care să poată să se opună voii lui Dumnezeu? Dacă ești indiferent, nu aștepta ca Dumnezeu să te trezească. Dacă nu înțelegi valoarea Scripturii, apropie-te și citește. Dacă logica ta încă nu-ți permite, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze și permite să-ți facă pasul de care ai nevoie. Dar nu sta fără să împlinești porunca lui Dumnezeu. Nu sta indiferent de lucrarea lui Dumnezeu și de voia Lui pentru noi. Pentru că asta înseamnă o sândă. Versetul pe care l-am citit la început. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi... Astea scrie. Porunca lui Dumnezeu e clară. Tu trebuie să te botezi. Merge și botezați-i pe toți. Adică cred și se botează. Dar dacă tot nu vrei să te botezi, ești în categoria a doua de o sândă. Dumnezeu să aibă milă de noi. E o zi de bucurie. Cei care poate nu înțelegeți frumusețea bucuriei, încercați să o pătrundeți. Oamenii ăștia au un cuget curat. E plină lumea de oameni murdari. E plină lumea de oameni care sunt cu totul invers, mărșavi, cu scopuri murdare, cu toate lucrurile care... Astăzi bucurați-vă când vă uitați la ei și la frumusețea lor în alb. Și spuneți, sunt oameni curați. Oameni care îl aleg să-L urmeze pe Dumnezeu până la capăt, în curăția sufletelor și în curăția hainelor și Dumnezeu să o binecuvânteze. Amin.